Parunāsim par aizvadīto virslīgas sezonu ar, nu jau aizvadītās sezonas, Latvijas futbola virslīgas vicečempionu futbola kluba Valmiera līderi uzbrukumā, bet vēl gana jauno Raimondu Kroli. Sveiks, Raimondi!
Sveiks, Mārtiņ, sveiki visiem!
Kā tu pats sev uztver? Tu joprojām sev uztver kā jauno spēlētāju vai tu jau jūties pietiekami pieredzējis, apbružojies virslīgā un nevairs kā pavisam jaunais juniors?
Futbolā es teiktu, kad vēl ir ļoti daudz ko mācīties, tāpēc es teiktu, ka es vēl esmu jauns spēlētājs arī pēc gadiem, bet pa dzīvi jau vecums nāk, 20 tomēr nav vairs joki.
Nu jā, man kā 30 gadniekam jāsaka, ka tev viss vēl priekšā, pēc 10 gadiem runās vēl citādāk, bet, protams, arī futbola karjerā viss vēl ir priekšā. Par aizvīto sezonu tad arī sāksim šķetināt to kamolīti pa vienam dzīpariņam. Starpsezona pārēja no metas uz Valmieru. Kas tev vispār bija uz galda, kāda tev bija izvēle, jo dažādos avotos esam dzirdējis dažādus variantus arī par to, kur tu ārzemēs varēji nonākt, kādās valstīs spēlēt, bet beigās tomēr izvēlējies pašu mājas Vidzemes pilsētu Valmieru. Kāda bija tev šī starpsezona aizvadītā un kāpēc tu noslēcies par labu Valmierai?
Bija vēl dažādi piedāvājumi no ārzemēm, bija kaut kādi piedāvājumi, bet vai nu tur kaut kas nesagāja, arī viņi nebija pietiekami nopietni un bija vairākas īras iespējas, bet īrais baigi doties nevēlējos. Vairāk variantu no Latvijas, bet noslēcos par labu Valmierai viņu projekta dēļ un tāpēc, kad atradām kopīgu valodu un principā viss, ko es vēlējos, tika nodrošināts man šeit.
Nu, droši vien tev bija varianti arī gan Rīgā, gan RFS, vai ne? Vai
vienā to no šiem klubiem, jā, otrā ne.
Ārzemēs esam dzirdējis kaut ko par Nīderlandi, kaut kas bija par Itāliju, bet Girts Mihelsons tur arī Latvijas radio, tad, kad tās baumas parādījās, teica, ka nē, ka reāla varianta Itālijā nebija. Kā tu komentētu savus ārzem iespējas? Tur bija kaut kāds arī tāds reāls variants, vai tās vairāk vai mazāk tādas sarunas bez tāda reāla seguma un līguma parakstīšanas iespējām?
No Itālija tas nebija nekas no Itālijas, vismaz cik es zinu. Nīderlandē bija kaut kāda īras iespēja. Nu, visnopietnākais, kas bija no Turcijas, bet tur tās pāruns nebija veiksmīgs, tāpēc, jā. Nu, bija arī vēl pāris varianti no Polijas un kaut kur vēl, bet nekas baigi nopietnas.
Tu pieņem tādu fundamentālu, tādu konceptuālu lēmumu, ka tu vēl paliec, kā sakot, nobriesti Latvijā, ka nav ko skriet vēl uz ārzemēm, ka tas būs visvērtīgāk. Tāda beigās tie plus un mīnus savilkās tādā rezumē.
Nu jā, bija vairāk apstākļi, kāpēc arī baigi nesteidzos uz ārzemēm, jo es visu savu dzīvi spēlēju metā un pāriet uz citu klubu, tas nav tik vienkārši, tīpaši uzreiz tās ir ārzemes, tas ir daudz grūtāk, tāpēc vēl paliku Latvijā, teiksim, noslēcos par labu tam, jo cita pilsēta, jauna komanda, viss jauns, bet tāpat ģimene ir tu, savu cilvēku ir tuvumā, un tas noteikti, ka palīdzēja šogad. Viss, kā es biju iedomājies, savu adaptācijas procesu, tā viņš arī noritēja.
Tamas Pertē ir tāds, tik tiešām, tik stingrs arī treniņos. Cik barks viņš šķiet laukuma malā spēles laikā? Kāds viņš ir ikdienā kā cilvēks?
Ikdienā ārpus futbola viņš ir ļoti draudzīgs uz futbola laukumu. Viņš ir prasīgs un stingrs, bet kopumā kā treners viņš bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs, kad ārpus laukuma tu vari draudzīgi runāt ar treneru par jebkādām dzīves tēmām, bet uz laukuma ir darbs un viņš no tevis izspiež maksimumu un atgrieza mīlestību pret futbolu, kas iepriekš varbūt bija pazudus.
Pagājušā sezonā, pastāstīsim radio klausītājiem, ka tu arī biji rezultatīvākais virslīgā no latviešiem. Šo sezonu tieši tāds pats sasniegums, 12 vārtu, 9 rezultatīvas piespēles, pats uz lapiņas pirms sezonas uzrakstīt, cik gribētu iesist?
Kaut kur Valmieras sākuma intervijā es teicu, ka gribētu vairāk iesist nekā pagājušajā sezonā.
Kas arī ir izdevies?
Tas arī ir izdevies, jā.
Tas tev ir svarīgi, ka tu esi tur tajos pirmrindniekos un ka tavs vārtu skaits ir tik liels, ka tu esi tur tajā šajā gadījumā top 3 snaiper sarakstā?
Nu, es domāju, es meloķi, es teiktu, ka tas nav svarīgi man, bet primārais noteikti bija šogad komandas rezultāts. Individuālais rezultāts sakoja uzreiz pēc tam, bet, protams, ka tas bija man svarīgi.
Tu varbūt šajā sezonā iemācījies vairāk, teiksim tā, niansēs spēlēt vispusīgi, nevis tik daudz domāt par uzbrukumu, lai gan tas tev ļoti labi sanāk un tas ir tavs trumps, bet varbūt tam es tev iemācīju arī nu, spēlēt plašāk, skatīties plašāk, vairāk domāt par kopējo spēli.
Šogad es iemācījos spēlēt kā īsts uzbrucējs un iemācījos arī spēlēt kā taisnieks daudz vairāk. Es teicu, ka šogad bija ļoti liels teorētiskās apmācības posms manā dzīvē tieši futbola ziņā. Daudz, daudz ko iemācījos, ko arī uz sezonas beigām tas diezgan labi atspoguļojās laukumā un vairāk sāku saprast, kas un ko un kā es gribu spēlēt un kā, ko no manas sagaida treneri.
Varētu teikt, ka metā tu vēl ļoti daudz paļāvies uz instinktiem, šobrīd tu jau vairāk arī teorētiski saprotas, kas jādara, lai būtu rezultatīvs, jā?
Jā, nu metā jau tas spēles stils bija vairāk, ka mēs spēlējam, kad es varēju brīvi spēlēt, darīt principā, ko es gribu, kamēr es nesu kaut kādu rezultātu Valmierā atkal jau. Bija nākamais solis, bija jāiekļaujās komandas spēlē un jāparāda savs individuāli labākais sniegums. Un arī treneri ļoti daudz strādāja ar mani individuāli, kas man ļoti palīdzēja.
Šī virslīgas sezona Valmierai, nu Valmiera vēl jauna komanda virslīgai un ar katru sezonu arī šai komandai ir bijis progress un lēciens rezultātos otrā vieta sudraps. Nu jūs tur absolūti ģeniāli priecājāties, gluži kā būtu izcīnījuši zelta. Tas tiešām bija tik liels sasniegums kopēji komandai, ko paveicāt.
Jā, es teicu, ka mēs varbūt pat tik ļoti nepriecājāmies par to vietu sadalījumu, bet par to, cik mēs esam progresējuši šogad, un mani tīpaši bija liels prieks, jo atnākot, kāds bija mūsu kolektīvs un kāds viņš bija gada beigās, tas bija divas dažādas pasaules, un cik mums vidējais vecums bija 20,8 gadi, ja nemaldos. Tas arī nav slikts rezultāts, un dzīve ir pārāk īsa, lai mēs nepriecātos par sasniegumiem.
Es biju Skonto stadionā tajā sezonas pēdējā spēlē un nu, izskatījās, ka pirmajā puslaikā jums tomēr tās kājas bija drusku sasietas, jo tā īsti nevienu tādu sakarīgu momentu tomēr neizveidojāt. Rīga tomēr kaut ko tur vairāk uzsit pa vārtiem. Bija mandrāža par to, kas tur notiek Daugavpilī, kas pašiem jāizdar, uz ko jācer un tam līdzīgi varējāt. Nu, tu vari runāt tikai par sevi, bet tu varēji izmest visu no galvas un ar tādu tīru prātu spēlēt.
Jā, nu nebija mums nevienā brīdī kaut kāds spiediens par to pirmo vietu. Man liekas, spiediens bija RFS-am un to arī varēja redzēt, ka pēdējās spēlēs viņam bija vairākas ničas, man liekas. Mēs diezgan labi aizvadījām pēdējās spēles un pēdējā spēlē jau vairāk mums bija uzdevums parādīt savu spēli. Un varbūt bija kaut kāds papildus spiediens, jo tā cerība tomēr bija kaut kāda, bet nu, nevarētu teikt, ka bija. Kaut kas ārkārtējs vienkārši Rīga diezgan labi spēlē. Mēs ar to netikām galā pirmajā puslaikā.
Tev pašam kā spēlētājiem, kā bija spēlēt šo sezonu, jūti, ka vairāk krampē tevi, varbūt aizsardzībā vai piesedz tevi, zinot, ka pagājušajā gadā tu 11 sasiti, tad šogad tev nevar ļaut tik daudz?
Nu, es teicu, ka nē, es teicu, ka pat mazāk jūtu, jo ja metā es uzbrukumā biju es un, man liekas, Gocov, principā, kurus vajadzēja sekt, tad Valmierā mums ir daudz labu uzbrucēju. Tāpēc, man liekas, pret mums tā baigi īpaši nevienu nevarēja nosekt, jo, ja neiestīšu, es iestīšu savus vai Džibrils.
Individuālās balvas četreiz tu tika atzīts par apļu labāko jauno spēlētāju. Tur pēdējā vispār nekādas konkurences, šādi te apbalvojumi tev pašam ir svarīgi?
Protams, ir patīkami tāds balvas arī saņemt, bet man priekš sevis, ja es vērtēju sevi, tad es vairāk skatos uz savu psiholoģisko un iekšējo izaugsmi, kas man ir daudz svarīgāks rezultāts nekā četras jauniešu balses. Es skatos šogad uz savu iekšējo izaugsmi, tā ir ļoti, ļoti liela un par to esmu daudz priecīgāks nekā, teiksim, par tām četrām atzinībām.
Ko tev Ivo Lakuģis deva? Viņš tomēr arī jūs komandā ir, nu, leģendārs cilvēks, skaidrs, ka citā sporta veidā pavisam, bet tomēr ir šāds cilvēks ar olimpisko pieredzi, rūpējis par jūsu fizisko gatavību, tam ir jābūt kaut kam labam, un viņš arī psiholoģiski var daudz pateikt un iedvesmot.
Jā, Ivo, es teiktu, ka bija arī ļoti liels atslēgas speciālists, kā visi trenera štāba dalībnieki. Ivo, jā, mums ir tā zāle, kur Ivo arī par visu atbildniņš mūs sagatavo. Tas viss notika vienmēr augstākajā līmenī, viņš arī pats šogad, cik es zinu, daudz mācījās tieši par futbolu, fiziski mēs bijām ļoti labi gatavi, arī ar mani viņš individuāli strādāja tieši pie lietām, kas man bija vajadzīgas, psiholoģiski arī ļoti, ļoti daudz palīdzēja, ja es par sevi varu runāt, tad katru rītu, kad tu ieraugi Ivo, tad tev rīts uzlabojas, jo viņš vienmēr bija pozitīvs un arī, ja man bija kāds negatīvāks laiks vai periods, tad Ivo vienmēr spēja kaut kā uzlabot to garstāvokli un palīdzēt, tā kā tas bija ļoti vērtīgi.
Par tavām tālākajām gaitām, kāds ir tavs līguma attiecības ar Valmieras klubu šobrīd, vai tev ir līgums arī uz nākamo sezonu, un kāds vispār šobrīd ir tavs domas, vai tu esi pieķēries tam, ko tev saka, kur tu varētu aizbraukt, ko tev piedāvā un tam līdzīgi, vai pagaidām vēl neskaties tajā virzienā atpūties?
Nu, man ir vēl ilgtermiņa līgums ar Valmieru, un principā sezona tikai tāda beidzās, tāpēc baigi vēl par to nedomāju, tagad gribētos pabeigt sezonu, kas mums tāti palikuši, atlikušie treniņi atpūsties, un tad jau skatīsimies, jo tas nav no manis tikai atkarīgs, tas ir arī atkarīgs no Valmieras, ko viņi grib, tad jau mēs redzēsim.
Kā tev ir ar aģentu? Es zinu, ka tad, kad Kaspars Gorkšs bija federācijā prezidents, tu viņam prasīja padomi, es zinu, ka tava ģimene vērsās pie viņa, kā labāk darīt, ko darīt, kas tevi pārstāv, spēlētāji tirgu, un vai tu esi apmierināts ar to, kā tas viss līdz šim ir ritējis?
Gorkšs varbūt nebija nekādas aģentu pārunas, tur vairāk bija.
Es saprotu, tur vienkārši padomas, vai ne, vai spērt kaut kādu konkrētu soli, vai tas būtu labi?
Nu, arī nē, īsti vairāk viņš vienkārši pastāstīja par savu personīgo karjeru, un tā tur nekas tāds oficiāls nebija, kā cilvēki mēdz runāt. Aģents ir man no Anglijas, it kā strādājam, tā kā redzēsim, kas būs tagad.
Tāds Anglijas ceļš tev pašam būtu interesants. Tur jau vairāk, kā to labāk nosaukt, rokošais laušanās futbols.
Nu, viņš ir Anglis, bet viņš paigi Anglijas tirgū, man liekas, nav paigie sakari viņam, bet Anglija es neteiktu, ka būtu mana top izvēle nākamajam solim, ja tas kādreiz dzīvē notiks.
Tu gribētu kaut kur kādu tādu virtuozāku mākslinieciskāku futbolu spēlējumu.
Pānīs.
Tas jau, starp citu, par to mēs arī parunāsim, jā, vēl par to. Un izlase, arī izlasēja pozitīvas emocijas, 10 spēles pasaules kausa kvalifikācijas ciklā, 2 uzvaras pret Gibraltāru, jā, bet arī, protams, neizšķirti Norvēģija, Melnkalni, Turcija, izbraukumā, pēc tam vēl 3-3 fantastiska spēle, joprojām atceros. Tu pats kā novērtētu šo te izlases sniegumu, nu beidzot pagriezāt to, kad Ains saka vektoru, tādā pozitīvā virzienā?
Nu jā, es teiktu, ka komanda noteikti, ka progresē, parādās kaut kāds rokraksts, kaut kas vairāk tiek sasniegts, taču es neteiktu, ka tas ir maksimums, ko mēs varam paveikt un noteikti, ka gribētos daudz, daudz vairāk nekā ir tagad.
Noteikti, ka Raimonds Krols varētu daudz vairāk spēlēt, vai ne?
Man personīgi es nekad neesmu bijis tāds, kurš pretī es nespēlēju vai kaut kas, katram trenerim ir savs redzējums, savu filozofiju un ja es tajā neietilpstu un tiek sasniegts rezultāts, tad man nav problēma arī paskatīties no malas, ja rezultāts netiek sasniegts un spēle ir nekāda, tad varbūt man ir pretenzijas.
Gal galā, arī vārti ir tavā kontā?
Jā, noteikti. Nu, man pēc katriem vārtiem arī treniņā, principā, es pēc katriem vārtiem labprāt tos atzīmēju un tas tomēr ir tas, kāpēc es spēlēju, lai iegūtu tās pozitīvās emocijas. Jā, izlases kraklā noteikti, ka katrs vārtu gums ir ļoti īpašs, nav viņa tik daudz man līdz šim brīdim pagaidām.
Jā, Raimo, nu tad parunāsim arī par to komisko epizodi. Tu esi jaunietis, kurš grib pamest Latviju. Tā ziņo RTV sižets. Pastāsti, kā tev tur uz ielas noķēra un cik varbūt tu pēc tam soctīklos saņēmi draugu vēstules vai smieklīgas sēņas tev sūtītas par to, kā tas sižets beigās tur izskatījās, nezinot kontekstu un domājot, ka tu esi vienkārši jaunietis. Kā tur īsti bija un kā tu pats to uztvēri?
Principā es Valmierā baigi apkārt nekur nestaigāju, bet tajā dienā man vajadzēja aiziet uz bibliotēku un tieši tur sakrit, ka RTV filmēja, piedāvāja interviju. Es sapratu, ka neatpazinu mani, un es teicu, jā, droši, protams, varam. Nu, kaut kādā ziņā jau zināju, ka kaut kas pamanīs un būs kaut kāda reakcija, bet varbūt nebija gaidījis, ka būs tik liela, bet kā jau es savā Twitter kontā rakstīju, paldies visiem par bezmaksas reklāmu.
Jā, tā bija tiešām apjomīgi, jā. Bet tu kā cilvēks, kā tu to uztveri, kā personība, tev ir viegli par sevi pasmieties, nu varbūt, ja šoreiz tā sanāca, nu tad, acīm redzot, no tā tavu tvīti var noprast, ka tu ļoti labi izproti humoru, proti par sevi pasmieties un arī daži labi zemtekstu iemest publiskajā vidē.
Nu jā, nu man nav problēma, es dzīvi cenšos uztverēt diezgan viegli un vienkārši man tur cilvēki pēc tam rakstīja, kad vajag iesūdzēt tiesā šleseri vai ko, bet...
Oh. Tas varētu būt dārgi.
No jā, bet es tāds nav. Neiesprings tik ļoti uz tām visām lietām, tas nav tas, kas man satrauc manā dzīvē.
Tu teici, ka tu gājies bibliotēku, tu arī apgūsti kaut kur augstāko izglītību?
Es mācos arī Seibā universitātē, jā, biznesa psiholoģija.
Kādēļ tieši šādu virzienu izvēli, studiju virzienu izvēli?
Likās visinteresantākais un, principā, vienīgais, kas sakrita ar manām interesēm esošajām. Jā, tāpēc arī to izvēlējos.
Mm-hmm. Es apmierināts, kā tas viss rit?
Es jau otro gadu mācos. Teiksim, tā mācība varbūt nav tas veids, kā vislabāk apgūt lietas un it īpaši man, jo man ir diezgan grūti paņemt kaut kādu Word materiālu, lasīt un vienkārši mācīties. Man vairāk patīk, ka man stāsta rāda vai kaut kā tam līdzīgi, tāpēc varbūt neteikt, ka man baigi patīk tā tālmācība, bet citu orientu īsti nav un kamēr vēl kaut kāda interese ir, tikmēr es mācos.
Tu pats tāds apzinīgs, vai tev vecāki teica to standartu frāzi, ko parasti saka jaunajiem sportistiem Raimond, futbols kaut kad beigsies un izglītību vajag jāiet mācīties. Kā tur īsti bija?
Nu jā, es jau pats arī saprotu, ka futbols nav mūžīgs un nu, mācīties vispār varbūt, teiksim, tā uz to arī sebe aizgāja vairāk, lai iegūt to dokumentu. Man liekas, mūsdienās var arī daudz ko iemācīties, apgūt un sasniegt bez augstākās izglītības, taču... Noteikti, ka vecāki bija iemesls, kāpēc es mācījos, lai viņiem arī sirds būtu drusteņ mierīgāka. Nu, Latvijas universitātē es arī biju uz neilgu brīdi, bet tur tā programma, kur es biju, man vēl vairāk nepatika, tāpēc varbūt pat labāk, ka šādi.
Kopumā tavs intereses ārpus futbola, tu vispār skaties futbolu ārpus savām spēlēm, fano par kādu, Spānijas līgu varbūt līgu skaties?
Principā futbolu kā... izklaides neskatos praktiski vispār un baigi arī nesekoju līdz, bet vairāk skatos, ja spēlē piemēram Arsenals, kas ir man mīļākā komanda, to es varu paskatīties vai arī skatos tīri vairāk analīzes pēc un teorētiski mācos kaut ko vairāk nekā izklaidē sev, jo man liekas ir, vismaz man priekš mans ir daudz vairāk sporta veidu un lietas, kas ir interesantāks nekā skatīties tieši futbolu.
Proti, kādiem sporta veidiem sako līdzi?
Es teiktu, ka basketbols man patīk.
Mm-hmm. NBA, Eirolīga, jā?
NBA vairāk, jā, Eirolīga varbūt netik ļoti. Hokejs varbūt agrāk vairāk aizrāva, tagad varbūt nav tik daudz, bet arī skatos un kaut UFC arī man MMA patīk paskatīties.